Eta maraunean gure telebista editorentzako da urrengo diozala, Imanol, eta egunon.
Kaixo, egunon, osondo, zamuduz.
Zegur aldi ederra, ezta?
Bueno, txarra ez behintzat,
ez? Txarra ez behintzat, goizu, behingoa digan hori esan dezakegula.
Ola, egualdi zurbila bezala da, ola, esango nuke ez?
Bai, bueno, gero badakizu, Euskal Herria zabala da, eta batzutan zer urdin-urdinak omen daude, hemen Donostian, utzi ez begirat.
Hemen gris.
Hemen pixkat gris karri du orain, bai. Goibeldu egin du eguraldiak pitxin badaina. Ah, venga, aurrekoarekin konparatuta.
Azken otzaldiak, azken eurita izango dira. Oixe,
bai, uda berri hortxe dago, hortxe dago. Iskinan ikusten dugu ja, eh? Bai. Bueno, gaur pantalla txikiere begira jarrita, emakumeak izango ditu bizkide, Manol?
Bai, bai, egia esan bai. Azken aldian ikuskizuna eta entretenimentuaren munduan, ba, ari dira, ez? Emakumezkoek, bueno, bain bate eta uo azeleratzen, eta, bueno, ba, orain arte, agian entzun genitu, baina ez igual hainbesteko indarrarekin, ezta? Ba, eskubide laboralak direla, ez? Gizon eta emakumeen arteko diferentzia horiek, sexu jazarpenaren historioare azken hilabetetan lerroburu guztiak betetzen ari da, edo, bueno, industriak inposatutako kanona, kadinaren langa gogor horiek, ezta? Bueno, ba, egia da gainera urte hasiera izan dan une honetan urtero izaten dira urteroko lehenengo hiru hilabetekoan sari banaketak toki guztietan, ez? Eta pixkat nahiko ohikoa izaten ari da sari banaketa guzti horiek pixkat bilakatzea, ba, emakumezko hauen tabu hauek edo emakumeen ahotik tabu hauek azalerazteko plataforma
edo ez bernilan ez aritu gara izketan begoina altasarekin, bai, eta arke eman digun titularretako bat hori izan da, ezta? Bueno, berriro ere emakumeen edizio izan da, emakume mordoa pasadira oholtza gainetik, eta ez dago zalantzarik emakumeok, eta emakumeek badakite zinea egite, eta oso ondo.
Dudari gabe, eta hanka sartzeko eskubidea ere badute, ezta?
Zalantzari gabe, igual.
Ez beti ez tabaida hortan, ez kuotan historia horrekin eta asko ateratzen den gai bada, ez? Importa duna kalitatea da, baina bueno, danak ere abia puntu berbera ez daukagunez, ez? Piskate... Behar, nik behintzat oso beharrezka ikusten dut. Tira, asko gogoan daukagu oraindik Oprah Winfrey estatuetuetako telebistako izarrak, urrezko globoen gala horretan esandako...
Mandako diskurtso hori esan
dut. Ederra, eh? Ederra eta unkigarria. Baita ere, Katerin Denef gaixoak esango dugu, sinatu zuen manifestu hori, ez da? Pixka bat, seksualitatearen puritanismo horren aurrean hainbat intelektual frantsesek sinatu zuten hori. Bueno,
bueno, hori ere sektore baten ahotsa izan da, ezta? Azkenean, ezta? Alegia, gizartean badago sektore bat horrela pentsatzen duena. Eta Katerin Denefek ahotsa jarri zien.
Dudari gabe, gainera Katerin Denefi gauza asko leporazi dieza jozkegu, baina beti emando aurpegia, ez? Hainbat kontutan, eta batez ere, ba, bueno, medioen misoginiaren aurrean, eta beste hainbat kontutan beti izan da, bueno, ba, aurpegi esanguratsu bat, eta ahotsa jarri izan dion aktore bat. Tia bat, zinema munduan ez ezik, aldarrikapen hauek ere telebistara heltzen hasi dira, poliki-poliki, eta azken fenomenoa, bueno, ba, Alemaniako Hamburgo hiritik etorri da, eta bertako nerabe talde batek sortutako kanpaina bati helduko diogu gaur. Otsailan, Alemanian estainatuko da Germany's Next Top Model. Alemaniako urrengo top modela hautatzeko erabiliko den realitia. Bueno, realitia frankizia bada, ondo ezagutzen dugu. Nik uste herrialde guztietan berdin egiten dutela, eta gainera toki guztietan itxura berbera dauka.
Munduan barrena, ez da, dago, saltzen den produktua dago, ez da?
Berdin,
igual.
Itxuraz, tonoaz, ritmoaz, dana berdin izaten da. Eta Alemaniako bertsioa Heidi Klum supermodelo veteranoak aurkezten du noski. Eta, bueno, ba, imaginatuko ez dute, reality bat, non hainbat zagizan bat emakume edo sartuko dira nun baiten, eta, ba, bueno...
Modelo izan aian.
Aste, ba, modelo izateko bide horretan...
Ametxo hori lortu nahian.
Reality batean zehar ordu pilatetan jarraituko dituzte, eta, bueno, ba... pentsa dezake donork, zein diren ba, supermodelo edo lehiaketa hori irabazteko ba, garrantzizkoak izango diren kanonak. Bueno, ba, nahiko saio izarra da Alemanian, 12. denboraldia du hau, pentsa dezakegu nahiko...
Audientziek lagundu diotela, ez da?
Baina Hamburgoko nerabe talde batek, 11-15 urtekoak denak ere, gehienak neskak mutilen bat ere bai, tartean. Ba, bueno, ba, protesta egiteko lema bat sortu, ni ez naiz Heidiren esketako bat, hashtaga, alemanez esango nuke, baina ez nahiz da usartzen, ez dut esango, hashtaga jarri eta YouTube-en videoklip bat igotzea erabaki dute, eta hause igo duten kantua.
Heidi's girl, not me.
I'm not Heidi's,
Heidi's girl.
Girl,
not me.
I'm not Heidi's girl.
I'm not Heidi's girl.
Heidi's girl.
utzi dute, ez da, ni ez naiz Heidiren neskatoa.
Beraiek behintzat
ez dute. Hortik estereotipo egitatik atera egine dute, eta ni ez naiz alakoa, ez da, esaten dute argi eta garbi kanpaina honetan.
Ba, edo zeinek bideoklipa ikusi nahi izan ezkero, Googleen sartzea besterik ez du, eta berala ikusiko du, ez naiz Heidiren esketako bat, dauka izena, eta hori, ba, bueno, instituto giroko bideoklip bat da, bertan, ba, neskamutilak ikusten dira, nahikoan hitzak, ez zanitzegiak ere, danak ere nahiko antzekoak dira, hori ere esan
molde bere txukoak esan dira, ez da.
Baina, bueno, besteak beste, ba, neskatu hauek esaten dute, ahotsa badutela, ez dutela, ez direla obeditzeko jaio, ez dutela erakusleio batean jarrita egon nahi, eta beraien ahotsa erabili nahi dutela, besteak beste, Heidi Klum supermodelo horrek lideratzen duen saio horretako neska bat behintzat, ez direla izango.
Ez direla izan nahi, ez dutela izan nahi, ez da aldarrik atu zor duan, ez da?
Bai, Pinkstink izena duen erakunde batek edo elkarte batek sinatzen du bideoklipa eta kantua, Pinkstink usain txarra roxa, edo ez da gino nola
itzuriko nuke, ez?
Bai. Edo, bai, usain txar, bai.
Arroxa kolore horrek behintzat eta honetan usain txarra botatzen duela.
Bai, dudak daude, ez dago oso argi nork orkestatu duen hau guztia, zer dagoen atzetik, edo hain eman dioten espontaneo itxura hori benetako haute dan, eta benetan Hamburgoko Institutoko neskato talde honek egin duen edo ez. Kontua da, bueno, sare sozialak astintzen ari dala kantua, hashtaga ere, bueno, ba, YouTubetik kanbora ere, hainbat sare sozialetan zabaltzen dabilela, eta badala iraultza momentuz txiki bat, ez, baina bueno, ikusiko dugu noraino iristen dan. Orain artean behintzat Heidi Klumek eta ProSieben Alemaniako telebistak ez dute honen aurrean inolako eritzirik eman nahi izan. Baina bueno, enuke guztiz eskartatuko programari ere mesede egin ote zote dion, olako bueno, aurretiaz. Alako kontrako kanpaina bat.
Batzutan indar gehiago ematen dira.
Oscar Wilde esaten zuen bezala.
Zure etxaiari.
Importantena da.
Itzegin dezatela
ondo edo gaizki. Baina bai hori da. Bueno, ikusiko dugu zegertatzen dan. Ilabete honetan dira Alemaniako urrengo supermodelo hautatzeko reality horrekin astekoak. Eta ikusiko dugu nondik nora joango dan. Ia da azkenean telebistan emakumeek duten presentzia oso mugatua izaten dela, ez? Eta oso gutxitan aurkitzen ditugula estereotipo horiek desafiatzen dituzten emakumeak. Pixkat kontu hau prestatzen ari ginela, niri bueno, asko gustatu zitzaidan gure Ana Goitiak ETB baterako gure kasa saioan egin zuen monologo bat, uste dute berak bere tamainaz eta bere edertasun ereduaz, holako monologo txiki bat egin zuela, eta nik uste berreskuratzeko momentu
bai,
badala
berreskuratzeko modua. Denak ez dugu monologo guztia, baina zati bat bai, zatitxo bat, minututxo bat edo, eta honekin...
Gauza ederrak esan zitun.
Esan berdot, beti izan azelandia. Hiru urte neukasan eta zazpi urtekun errapak eruten emasan. Eta bost urte neukasan eta bederatzi urtekunan. Ba bueno, ja urte batzutara arte topaten eban errapak, baina heldu zan erabezaroa. Eta ni nahi neban joan, ba nire lagunak juten dira zen moduan, ez? Jo, ba bakero txuak, olako txaketak. Kontako zu eta anekdota bat. Egoa zen modan, olako praka eskozesak, kremailerakin, pilo ba gustaten jaten. Da nire lagun guztizak horrek erute bezen. Eta nik amari ama neupe horre nahi dora. Baina zuri bizotza ez jatzu sartzen. Ja, ama, baina nik horre nahi doraz. Bueno, ba, argaldun gonaz. Oh. Argaldu, zekau, nire bizitza guztiko hori da argaldu, ez? Beti, argaldun berna. Eta argaldun nintzen, eta alan dabe nire iztarrak eta nire popia, han ez irian sartzen.
Aldatu garra zuen galtzak orduan.
Garo, hori da. Ez que arazu hor dau. Zet taliara arte itxen dira gauzak. Danok ez gara estandarrak. Hemen bihar dira talia handizia txikinak altuentzako, bajuentzako lehen esan dugu modua, zurinik esan dugu, niri luze geratzen jaraz. Eta ze pasa jaten, adolescentzia oso gogorreukin eban, zenik ezin eban joan nire lagune moduan jantzitsa. Eta juten itzan dendetara, eta askotan mutilen prakak erosi birri izaten eban zan.
Hortxe ba, Ana Goitiak egin zuen bakarrizketaren zati txiki.
Bai, besarkada bat bide batez.
Bai, besarkada bat bidaliko diogu, bai, eta animoak eta laizter hemen nahi dugula.
Bai, pantailan ikusi
behar dugu. Pantailan ikusi nahi dugula.
Olako emakume bat pantailan ere ikusi nahi dugula.
Hoxe baiet. Denak ezkarelako estandarrak berak.
Zorionez.
Berak dioen moduan, zorionez. Aniztasuna. Bueno, ikusi duzuen zuleok, Imanolo Tegerekin batera Alemaniako telebista, saio edo reality honi begira jarrita gaude. Batez ere, bertan ematen den emakumearen gaineko irudi horren aurka sortu den mugimenduari begira jarri gara. Nera betalde honek sortutako kantua ni ez naiz neska heidi bat esan ez, ezta? Bueno, bari horri tiraka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batekin hitz egin behar dugu jarraian, Xabier Sukia, nor dugu telefonaren bestalde?
Bai, ba, fotokazetaritza eta telebista irakasgaia irakasten du berak Euskal Herriko Unibertsitatean, 2011an tesia aurkeztu zuen, albisten kalitatea izenburupean. Horretarako, Euskal Edabideen lana ikertu zuen hainbat urtez, ETB bat, Euskadi Irratia, Argia eta Berriare jarri zien arreta berezia, haien albisten kalitatean neurtzeko, eta albisten kalitatea diogunean horren baitan sartzen da noski emakumeari ze irudi edo presentzia ematen zaion edabide horien albisteetan, eta horri jarri nahi diogu fokua gaur. Horretan ari gara, naiz eta albisten kalitatea bermatzeko, ba, beste ezaugarri asko ere, ba, kontuan hartu berrezaten diren, ezta?
Maria González Gorosarri, egunon.
Egunon.
Eta mila esker gaur gurekin izateatik igande honetan.
Zuei.
Aizu, zuk ere ikusi dituzu reality honen ahotan eta aitzakitzat gai hau mahai gainera ateratzeko aitzakitzat erabili dugun reality honen irudiak?
Bai, bueno, kontuan euki behar dugu dana dela ProSieben badala Telecincon moduko telebista kate bat, ezta? Mm-hmm. Orduan, bueno, ezin leike hori parekatu Italiak parkatu Alemaniako telebista publikoarekin. Ze, mm-hmm. Alemaniako telebista bi publikoak, bi dirak, bi kateak ikaragarri onak dira.
Eta zuk hainbeste dakizu, Alemaniako telebisten inguruan, besteak beste, Xabiare kontatu digu moduan, Euskal Edabideak aztergai izan dituzulako, baina baita Alemaniakoak ere, ez da?
Bai, azkenengo hiru urteak Alemanian eman nituen, tesia egin eta gero, ban sortutako albisten kalitatea metodoaren hobekuntza eta jakiteko barrutik eurek zelan lan egiten dabien. Eta zelan hobetu egiten daben kalitatea erredakzioan sortzen dituzten ba plangintzetatik.
Berlinen bertan egon zinen?
Bai.
Uhum, degira. Eta ze moduzko esperientzia?
Itzela, esan behar da, gainera edabidetara zartzerik izan nuela, han egon izan nintzen erredakzioan ikusten zelan lan egiten abien, ze gai alboratzen zituzten, eta hori ikusi egiten da, adibidez, aurkezleak, telebistako aurkezleak, telebista publikoetan, adineko jendea dela. Horrek esan nahi duelako, zenbat eta lan handiago egin izan dutela, ba telebistan eta kazetaritzan. Hau da, adinak, telebista publikoan, Europa normalean, bada lan egin izanaren ondorioa.
Aliga, plus bat edo dela, ezta? Aliga, esperientziak nola baiteko pixu baikor bat hartzen duela esan edo zu.
Bai, holantzik da, eta bai gizonengan zein andrengan, eta hori ikusi egiten da gero adinari zor dioten errespetuan gaitik. Edo zer azkenengo albiste sartzen dela, eurek badakite horreri erantzuten. Gurean alderantziz, neska gazte bat ipintzen badugu adineko gizon batekin, emoten dugun irudia da gizonak ondo erantzuten diola ezustekoari, baina neskatua gelditzen dela ezertan, eta orduan zelan neska gaztea dan, ematen du andra guztiok horren eskarmentu gutxikoa garala. Eta alderantziz, gizonen irudia puztu egiten da, ematen edozein gizonek egoera bati aurre egiteko tablak daukazala, eta hori ere ez da egia.
Eta aizu, Maria, emakumeen irudiari ematen zion tratamentuak zure ustez nondu kalitate gehiago? Alemanian edo Euskal Herrian kasu honetan?
Neurtutako albisten inguruan Alemanian, bueno, kontuan izan behar da, ez Alemaniako telebista nazionala, horrek oso albiste eta oso emoitza honek ematen dituelako, baina hori ezin leke parekatu bazken batean Euskal Herrian daukagun sistema komunikatiboa baz, ezta, ba, Alemanian 80 milioi dira, aurrekontuak itzelak dira, orduan, Alemaniako telebista nazionala gaz gain, Berlin inguruko, Berlin Brandenburgo inguruko telebistan ere, bueno, bai, ikertzen egon nintzen, izan zitekelako ETB batekin gertuen dagoen telebista eredu bat.
Beraz, ari gara edabide publiko iburuz izketan, ez da?
Hori da, eta hor dago alde nagusia, badibidez, andran irudian.
Eta zure ustez, horrek badu oinarri bat, ere, ez da, nondik dator Alemanian hobeto zaintzearen aferau, zergatik zaintzen da hobeto?
Bueno, alderatzen badugu Alemaniako historia eta Euskal Herriko historia, Alemaniako historian 1968an ikasleen iraultza etorri zan, eta hor barruan ere orduko iraultza feminista gauzatu egin zan. Gurean bitu 1968an ongen gozan, bueno, Euskara Batuaren aldeko apustu egin genduan, ez dala gitzi, baina Andrearen egoera ikusi egiten da, oraindik borrokatu egin behar izaten garala, Andra moduan agertzeko eta ez Panpin moduan. Eta hori Alemanian gauzatuta dago eta telebistan ikusi egiten da.
Nik uste baita ere hemen Euskal Herrian ere mugatik gertu bizigarenok eta bai Espainiako eta Frantziako telebistak parekatzeko aukera daukagunok, behintzat hemen Donostialdean askok, diferentzia ere nabarmena da eta batez ere emakumezko, eta ez bakarrik emakumezkoen gan, baina agian ez dago alako diferentzia gizonezkoen adinen gan, baina bai emakumezko kazetarien gan. Ez dakitzuk Frantziako telebista eta Espainiako telebistaren artean diferentzia hori ere ikusi izan dezun. Niretzako oso deigarria izaten da.
Aurkezleen gan.
Berdina, ez Alemaniako kasu bera da, eta hemen biak ikusteko aukera daukagun tokionetan diferentzia hori oso kate batetik bestera izugarria da.
Bai, kontua da, nik esango nuke Europa, nik aztertu dudan Europa aldean kontuan izan da, Espainia dala telebista publiko eta telebista pribatua horren beste ezberdintzen ez daban herria. Ezta? Eta gu, ez dakiz ergaitik, eredu horretan sartu gara. ETB-n adibidez, eragin handiagoa dauka, La Sextak edo Telecincok Euskal Herrian, ego Euskal Herrian gehien ikusten diran telebista kateak direlako, eta arduan horien eredua kopiatu egiten du ETB-k berezko eredu bat sortu beharrean, edo Europako telebista publikoari jarraitu beharrean.
Indar gehiago du kompetentzia estatalak esango dugu, Espainiar telebista kate batzu dukaten kompetentzia horrek beste batzu baino, ezta?
Bueno, hizkuntza zulertzen ditugune referentziak izango direlako, segurenik, ezta?
Hori, baina azken batean beti jokatu egiten dugulako beste batzuen terminoetan, egiten duguna da, Espainiak hemen zer sortzen daban eta zer ikusi egiten dugun, eta horretara jokatu, esan beharrean, daukagune baliabide publikoak beste modu batera erabiliko ditugu, gurea dan zerbait sortzeko.
Eta zer da, irizpide falta bat, dagoelako?
Da, hori ikertzeko dago. Egia da, ETB baten informazio eredua adibidez ere, ez datorrela estatuko ereduagaz bat, adibidez politika oso nabarmen agertzen da, erakundeak dira agertzen diren protagonistak, herri mugimenduak ez dira ETB baten agertzen, kultural bisterik ez daukan albistegia da ETB bat. Hori, posta, barruko populaziori begira, ba, ez dakit horrek zemez ere egiten dotzan. Nik uste dut alde horretatik asko hobetzeko dagoela.
Eta janzkera aldetik eta nola ikusten dituzu gauzak zuk, aurre bereziki irudia zari garelako eta emakumeen irudia nolakoa den telebistan, nola ikusten duzu gure telebistan janzkera aldetik?
Banik esango neuke horretan ere Espainiako ereduari jarraitu diogula. Lehenengo eta behin plato berean gizon emakumeak egon ezkero, horrek esan nahi du temperatura berean, gizonak jaka baten beharra du, eta handak ustez tirantetan aurkez dezak, ezta? Hori, azken batean bakarrik La Sextan ikusle gehiago lortzeko bidea izan da, Andrazko gazteak eta tirantetan. Hori, ez da telebista publikoetan toleratzen dan janzkera bat, zelan Andrak hotz pasatu behar duten eta gizonak oso jantzita agertu behar diran. La Sextatik eta Antena 3etik ere kopiatu berri duguna izan da Zutunik aurkestearena. Lehen jarrita agertzen ziren, baina orain titular batzuk zuzenean jarrita atzeko pantailaren atzean
Pantale erraldoiaren aurrean esan ez ezta jarrita.
Eta nik dakidala, ETB bati orain ipini diote pantaila erraldoia, ze orain arte ETB bik bakarrik izan du, ezta? Eta aurten ja ETB batek ere badauka.
Eta hor non nor arte, askotan aipatzen da baitaren, nor arte kazetariak askatasuna hau jarri, hau ez jarri, hau jarri aukendu, edo nor arte daude irizpideak argi eta garbi, ezta?
Albistegiak izaten dira telebista baten nortasuna finkatzen daban saioa. Gero eukiditzakete beste saio batzuk, baina telebista da nortasunaren irudia ematen duena. eta egia da ez datorrela normalean oso zehatuta zer nolako janzkera eskatzen den, zer ez, hori da telebistak eman nahi duen irudiaren arabera. Baina alde horretatik ere ez dator zehaztuta zer nolako orrazkerak edo ze makillaje mota erabili behar izetan dan, eta horren zena izaten dugu, ezta? Ez dala gabeko makillajea izaten, adibidez.
Eta bar, ezta?
Bai.
Aizu, Maria, zeure ustez, aldatu egin beharko lirateke, gauza bodenak?
Bai, bueno, eta ez itzura bakarrik, hainbatetan borrokatu egiten gara Andreon presentzian gaitik. Eta neurtu ditudan albistegietan adibidez, frogatzen duena da, zenbat eta protagonista, emakumezko protagonista gehiago agertu, horrek ez dakarrela albisten kalitate hobeagorik. Agertzen diren emakumeak nola agertzen diran da kontua, ezta? Zelan albiste iturri aditu moduan eta ez kaleko inkesta baten parte hartzen duten emakumeak. Orduan ez da bakarrik agertzea, baizik eta zelan agertzen garan, ze, bueno, esan daiteke la Sextako aurkezle danak andraskoak dirala, baina zer nolako irudia ematen dut, ezta? Tirantetan, oleak holan oso postuta, zer nolako makillajea. Horrek andraskoen irudiari mesede egiten dotza, edo andra bat erabili egiten dute ba, seksualizatzeko eta alde horretatik ikusle gehiago hartzeko.
Argi eta garbi, Maria, hitz egin diguzu eta argi eta garbi gainera jarri dituzu mai gain honetan zeuk ikertutako gauza hoe guztiak eta oraindik ere ikertzen jarraitu beharko duzuenak, ezta pentsatzen dut, Maria.
Bai, horretan gabiz, kontuan izan da zenbat gizon agertzen diran andra bat agertzen den bakoitzeko eta batez ere esan bezala zelan agertzen garen.
Bai. Maria González Gorosarri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskarrik asko, benetan berriro ere gaur gurekin izateagatik, eta berriro ere joko dugu zuregana, berriz ere gai honi helduta edo honek ditu emeste harimutur askori tiraka, ba, hitz egiteko parada eta aukera izango dugulako zurekin. Mila eskar.
Zuei.
Izan ondo, aio, agur.
Agur.
Imanol, zuri ere bai. Honetan txutziko dugu.
Primeran.
Ze horrein badakizu ze, mendialdera bitu behar dugu, bai.
Ah, ze, mendira, eh?
Mendira, bai. Baina ez pentsa Erniora edo Anbotora, ez. Gora, eskeba, kerguk. Igandetan, gora, baina oso gora
ondo.
Egiten dugu gainera.
Ala, seizuek.
Gaur amabaz gehiago, zaindu.
Gaur amabaz gehiago, zaindu.